Той говори. 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Според последното изследване на Галъп, повече от половината българи мислят, че войната е реална опасност. Струва ми се, че разпространяването на тази информация със сигурност ще зарази още повече българи, които да мислят по същия начин, че се задава война. Не съм попадала на подобни изследвания, отнасящи се за други народи, за други нации в Европа или другаде и света. Би било любопитно, обаче струва ми се, ако има такива данни да сравним. Не знам, моите гости може би ще кажат нещо по този въпрос. Сега обаче по-малко ще се занимаваме с страховете. Преди всичко ще разсъждаваме над въпроса, оправдани ли са тези страхове, има ли реална опасност от война, която да засегне Европа, Балканите, България? Едновременно с задаването на централния въпрос от разговора ми днес, казвам добър ден на Ана Кръстева, политолог, Димитър Вацов, философ, след малко ще влезе в студиото и Даниел Стефанов, също политолог. Здравейте! Разбирам, че предвижването днес в центъра на София е доста проблематично.
Българско председателство на Съвета на Европейския съюз има цена, която плащаме ежедневно.
Има и протести. Да. Кажете сега, как ви се струва първо тази информация, която излезе през изследването на Галъп? 53% от българите смятат, че има реална опасност от война. Като чухте тези данни, как ви прозвучаха?
Едно любопитно доказателство, по-скоро илюстрация на това как изследванията на общественото мнение формират общественото мнение, защото гражданите отговарят това, което ги питат, не това, което е най-важно в техния дневен ред. Ако днес ги бяха попитали какво е за вас най-важното, това по никакъв начин не би излязло в първите три, дори пет неща. След това излизат тези данни и започваме, нали, нон-стоп да ги обговаряме. Това вече влиза в дневния ред на обществото. Наистина, тук бих поставила въпроса за моралната отговорност на колегите, които го правят, защо го правят, защо в този контекст, защо наливат така страхове в мелницата, нали, на определени политици, които обичат и които са дилъри на светове. От тук на страхове. Да. От тук, ако премина към наистина големия въпрос, какво става в света, какво става на Балканите, да, какво става в Европа.
Защото и какво става всъщност наистина в света. Страховете оправдани ли са?
Вече сме навлезли в една епоха, която бих приличила като кризисна епоха. В смисъл, ако много грубо, така опростено, разделим политическите сцени на два типа и политическите лидери на два типа, едните са тези, които идват на власт и остават дълго време в управлението заради умението им да решават кризи, други идват и остават дълго време заради способността им да произвеждат кризи. И разбира се, във всеки момент има и от едните, и от другите лидери. Колкото повече са кризите, колкото по-големи са кризите, толкова по-големи, разбира се, са страховете, защото се плаща цената на кризите, ги плащат вече днес не лидерите, а ги плащат гражданите. Така че, пак казвам, във всеки момент има и двата типа лидери, но сме навлезли в една епоха, когато повече са лидерите, които се хранят от производство на кризи, отколкото от тяхното решаване. Това е един недобър хоризонт, на разговора, но трябва да го имаме предвид. На второ място бих казала, че някои кризи бяха очаквани. Примерно това, че Тръмп ще влуши взаимоотношението си с Русия, бих казала, че отне повече политическо време, отколкото наистина наблюдатели очаквахме, защото сближаването му, то никога не е било чак на политическо равнище, но най-вече на дискурсивно равнище, прекалено много предефинираше, прекалено много предизайнираше международната политическа сцена, поставяше неразрешими питанки пред НАТО, да е по-близък едва ли не с Путин, отколкото да критикува НАТО, то, нали, не е бил по-близък, но по-позитивен дискурс към единия, по-критичен към НАТО, това бяха прекалено много питанки. Ясно беше, че и администрацията, и този истеблишмент, и икономически, и политически, който го е довел на власт, ще коригира тази ситуация и ще увеличи политическата дистанция. На трето място той, специално Тръмп, в тази доста кризисна, нали, ситуация, конфликтна ситуация с Русия в момента, той печели вътрешно политически дивиденти, защото колкото повече, нали, се нагнетяват отношенията, толкова повече се избутва на заден план темата дали Русия по някакъв начин не съдействала или се е намесвала в изборите, които са го довели на власт. Така че някои конфликти бяха предвидими, разбира се, конкретните форми, които те взимат, защото за да се стигне до такова изостряне на отношенията, Егосъвета за сигурност не може да вземе позиция поради силната поляризация, нали, две противоположни резолюции, които не минават нито едната, нито другата. Ясно, че има конкретни елементи в политическата ситуация.
Да кажа, че в студиото вече и Даниел Стефанов. Добър ден. Така, и ми се ще да чуем и вас двама, ви, Димитър Вацов и Даниел Стефанов, с въпроса, с който всъщност започнахме. Даниел не успя да го чуя, а именно, смущава ли ви факта, че едно социологическо изследване ни казва, че 53% от българите смятат, че войната е реална опасност, която така чука на вратата ни едва ли не?
Напълно ще подкрепя Ани Кръстева в това, Димитър, че задаването на такъв въпрос, самото задаване на такъв въпрос продуцира страхове. Гао в случая се доближава много до Руското военно министерство, което започва да плаши със световна война, както чухме току-що в новините на Дарик. Разбира се, мотивациите за поставянето на такъв въпрос са твърде различни. Гала преследва вътрешно-политически цели, подкрепяйки ГЕРБ и, така да се каже, неопределената политика, която води правителството в момента, докато, разбира се, руснаците имат съвсем друга задача, а именно да се опитат да превентират евентуален удар
за мен,
на щатите в Сирия.
Това, което ми отговаряте, всъщност така, е свързано с доста голям професионален дискомфорт, не за друго, защото Гала в момента ги няма. Беше хубаво някакси този въпрос да отправим към тях, но така или иначе изследването е публично и всеки би могъл да го коментира, но това, което казвате по отношение на изследователите, наистина е въпрос, който следва да бъде адресиран към тях. Очевидно няма да е сега.
Аз няма да коментирам конкретното изследване, защото имам доста резерви към него, честно казано. То не е изследване, то се води сондаж с под съмнение неговата представителност, но както и да е, то показва някаква картина. Картината е, че хората вероятно са обезпокоени от това, което става, но е хубаво все пак да има някакъв контекст на това безпокойство. И контекстът на това безпокойство е, че колкото повече ние говорим за разглобяване на неолибералния международен ред, толкова повече очевидно имаме поводи за безпокойство. Колкото повече искаме да го разглобим, толкова по-малко си даваме сметка, че всъщност този ред е съставен от различни институции, които възпират войната и такива конфликти, които в момента, всеки изминал ден, държави като Русия се опитват да блокират и съответно, наистина, напрежението се покачва.
Тоест, говоренето срещу либералния ред е е всъщност път към разрушаването му и
не
към
бих казал говоренето, но по-скоро последователната дейност
отварянето
на
още
Русия,
и още
да блокира,
кризи, включително и евентуално военни такива.
Да, да блокира институции, които по принцип от принцип създаден с тази идея да предотвратяват въоръжени конфликти, изострянето на конфликтите въобще. Ето, с нощ имаме поредния пример в Съвета за сигурност. Това е някъде, мисля, че 15-то вето, което Русия налага по теми, свързани с Сирия, е много добър пример как стигаме до ситуацията, в която хората наистина чувстват безпокойство, но е много добре това безпокойство да има, да е свързано с конкретна фактология. Светът, не просто светът отива към някакъв конфликт, а не просто светът е превзет от политици, които искат напрежение, не, има конкретни глобални фактори, които се стремят към покачване на напрежението.
Добре, но ето, казвате с нощи в Съвета за сигурност, аз ще кажа с нощи пък колко телевизионни емисии откриха новините си с тази информация, че американски бойни кораби се насочват към Сирия. Какво си каже човек, който седи пред телевизора? Това не са ли фактите, които,
точно така, но за
които
това трябва...
реално създават напрежение, реално пораждат страхове, основателни страхове. И как мислите ще се развият нещата? Димитър Вацов?
На предишния въпрос, дали ще има война, световна война,
да.
Разбира се, международното напрежение се покачва, но трябва да кажем защо и как, какви са симптомите за това покачване. От моя гледна точка в момента наблюдаваме консолидиране на Запада. Точно срещу Русия. Не е случайно, че се предислоцират американските бойни кораби. Не е случайно, че около случая Скрипал имахме силна консолидация на близо 30 държави от Европа и Америка. Не е случайно, че се реагира силно и на евентуалната химическа атака в Сирия. Няма как. Това е част от дълъг процес. Русия беше дълго време провокатор на вътрешни процеси на разцепление в Запада, провокатор и в смисъла на военни интервенции в своя близък, в близките си покрайнини, в Грузия, в Приднестровието и в Украина. Днес наблюдаваме обратно, значи каквото повикало, такова се обадило. Западът започва да възвръща своят общ вид. И съответно очакванията ми са, че ще има военни действия, но тези военни действия ще бъдат локални ограничени, те ще имат наказателен характер. Не може да се очаква, че ще ескалират в ядрена война.
Картината наистина е комплексна, защото говорим все пак за глобално предефиниране или опити в тази насока. Това, което наблюдаваме в момента, което описвате, че върви по медиите, се случва няколко дни след една много емблематична среща на три бивши империи и глобални сили в момента, които са Турция, Иран и Русия. Една много интересна преконфигурация, защото Турция е член на НАТО, другите две са, така ако мога да кажа, емблематични противници на НАТО, така че щатите нямаха друг избор, освен отново да влязат в тази геополитическа игра, защото малко преди това беше обявено, че те се изтеглят, това беше едно от предизборните обещания на Тръмп, че Ислямска държава ще бъде сразена и Америка, Съединените щати, ще се оттеглят, ще се изтеглят от Афганистан. Но при ситуация, в която те се изтеглят от Афганистан, а три други държави казват, ние сме решаващите геополитически актьори, които ще доведат до решаването на конфликта или до неговото ескалиране, ясно е, че трябваше да има силна символна и видима ответна реакция.
Ще анализираме това, което се случва в света. Напреженията не са само по една ос, а по няколко, разбира се. и е хубаво да се вгледаме именно в така, тези конфликти, но остават две минути до новините. Еднозначно може ли да кажете, както Димитър Вацов вече каза, ако се стигне до военни действия, ще бъдат локални. Вие можете ли да кажете еднозначно какво мислите, ако ви запитат изследователи, ще има ли световна война, какво ще кажете?
Да, никой в момента няма интерес от глобална война, защото тя би била твърде сложна, тя не би била просто, не дай Боже, трета световна война, защото виждаме, войни вече се водят непрекъснато. Нали, няма защо да прибягва до този инструмент, който никой локално не може да управлява, така да се каже, когато съвременните технологии, за съжаление, позволяват ние непрекъснато да сме в състояние на някакви войни. Дали ще са компютърни, нали, кибератаки, дали ще са химически, в съвършено мирна, така се каже, нали, спокойна ситуация, има химически атаки от, нали, химически атаки, да не навлизаме кой кого. Така че в момента тази конфликтогенна политика, която се води, има достатъчно инструменти да сме в перманентни ситуации на конфликти с военни средства, без да се стига до нали, капиталното решение на глобална война. 20
секунди за Даниел Стефанов, преди новините, после повече.
Няма условия за световна война, така наречена световна война.
Добре. Новините, разговора продължава след това.
Кой говори? С Пролет Велкова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио.
Двама политолози, един философ говоря днес в Кой говори, Даниел Стефанов, Ана Кръстева, Димитър Вацов. Въпросът, който обсъждаме, е оправдани ли са страховете от задаваща се световна война. Еднозначните отговори, прощавайте на тримата ми гости, кратките еднозначни отговори бяха: не, световна война няма да се състои. Но ще ми се все пак да аргументирате малко по-подробно това си убеждение. Даниел Стефанов нямаше време преди новините да разгърне аргументите си, така че заповядайте.
Значи, за съжаление, това дали ще има световна война и дали хората могат да се страхуват от напрежението по света, са две различни неща. От една страна смятам, че световна война няма да има по много причини. Няма ги предпоставките за такъв голям сблъсък, няма блоково групиране, няма идеологическо противопоставяне в такава степен. От друга страна обаче виждаме, че това е заменено от множество локални конфликти, на които не може да се намери решение. Точно поради факта, който споменах преди, целта на държави като Русия, на Китай, Иран в някаква степен, да блокират всички създадени след Втората световна война основно институции, които всъщност имат една основна задача да възпират войните. И в този смисъл съвсем очевидно е, че конфликти като този в Сирия, където, пак ще кажа, Русия наложи с нощи 15-то вето в Съвета за сигурност, не могат да бъдат решени. В момента изглежда, че конфликтът в Сирия ще трае до момента, до който всички признаят окончателната победа на Асад, което е неприемливо за по-голямата част от света, най-вероятно. И в този смисъл хората има защо да са притеснени. Основният въпрос, който те си задават, е защо международната общност не може да спре този конфликт. И отговорът очевидно е, защото механизмите в момента са блокирани. Защото държави като САЩ, които дълго време играеха регулираща роля в света, се оттегляха от тази роля, както военно, така бих казал, и политически, и също така и морално, защото колкото и да не вярваме в от гледна точка на днешния ден с този американски президент, основната сила на Америка дълги години беше морална. Чрез тази сила и чрез силната си армия, естествено, тя успяваше да регулира различни конфликти по света. Това вече не съществува. Затова и тези конфликти продължават по-дълго, отколкото вероятно поколението нашето и предишното, преди моето, са свикнали да виждат това.
Конфликтът в Сирия, най-сериозния, как ви се струва наистина? Има ли излъз някакъв? Къде би могъл да бъде, при положение, че наистина се случва точно това, което обясни Даниел Стефанов? Всички механизми за придвижване, за решаване са блокирани. Има ли сила, която да ги отблокира?
За съжаление, Сирия, както и Близкия изток, се жертва на липсата на такива механизми. Те, така да се каже, са в момента експерименталното поле, в което локалните сили се сблъскват и аз не виждам лесно решение нито за Сирия, нито за Либия, Иран, Ирак и така нататък в стратегически план. По-скоро ще се върви към някакво търсене на компромиси на място, дай Боже. Но не мога да планирам нищо, не съм и специалист по тази тема. Аз обаче искам да кажа нещо, според мен е важно. Действително сме свидетели на глобално преконфигуриране. В 90-те години и след 2000-та година имаше дълъг период на оптимизъм, че така да се каже, икономическата глобализация и информационната глобализация автоматично води глобализация на демокрацията. Обаче се оказа, че демокрация не вирее навсякъде и даже определен тип играчи, Даниел вече ги избори, на първо място Русия, но също Иран, Северна Корея, Китай и така нататък, разбраха това нещо, конституираха режими, които да могат да се противопоставят на износа на демокрация, нека да го кажем така. И затова в момента ние сме свидетели на прегрупиране на силите, при което, пак казвам, в начална фаза е нова консолидация на Запада. Тя може би няма да тече равномерно, няма вероятно да се стигне до пълен синхрон между щатите и Европейския съюз, вероятно Европейския съюз ще намери някаква своя линия на развитие. Най-вероятно тази линия ще бъде на две скорости и големият риск за България да изпадне от първата скорост, от близката интеграция. Но те първа ще има и то консервативен, тук ще си поиграя малко с темата, консервативен откат на западната либерална демокрация. Онези, които консервативно вярват, че върховенството на закона, разделението на властите, индивидуалните свободи и така нататък, да не ги изреждам всичките, имат значение и са част от тяхната културна традиция, те ще се консолидират, за да могат да са силни в новия свят. И ако някой трябва да се страхува, то не е от това, че ще продължат локалните конфликти, да сигурно ще продължат. Да се надяваме, че няма да се стигне до по-тежки такива конфликти, каквото също е възможно, никой не може да прогнозира. Но за България по-важното е, че България много лесно може да изпадне от тази вече течаща консолидация на либералния Запад.
Как да си го представим това изпадане?
Как да си го представим, като се превърнем в авторитарно олигархична държава от периферията, която не споделя тези ценности, не може да ги гарантира. Значи, националния суверенитет...
Какво му е лошото на това?
Какво му е лошото? Разбира се, който предпочита да живее в олигархичен режим, нека да си го каже директно. Не вярвам някой да каже, че предпочита това в всяк текст публично.
Олигархичния режим, със сигурност никой не би заявил, че иска да живее в него, но в авторитарен режим много хора са склонни да живеят, за да получат сигурност. Виждаме какво се случва в света.
Изпадането на България ще има, извинявайте, конкретни измерения. И те са доста, изглеждат технически, но имат доста конкретни последици. България очевидно сама не може да модернизира армията си, да я модернизира както от гледна точка на въоръжение, така от гледна точка на хора. Затова и трябва много връзка, много дълбока и силна връзка с НАТО, която все повече отслабва. Виждаме, че ние продължаваме да отлагаме модернизацията на техниката на тая армия. Влизането в Шенген и еврозоната започва да става толкова дългосрочен приоритет, че започва да губи силата на приоритет. Но има много хора, които смятат, че Шенген е всъщност вече излишен приоритет, което според мен е огромна грешка, защото Шенген е базата на следващата европейска най-тежкото европейско ниво на сигурност. Там не говорим просто за едни граници, там все повече говорим за обмяна на информация, все повече говорим за уеднаквени правила, от което България може да се възползва само ако е вътре. Ако
за
е
все навън, повече сигурност,
няма да,
всъщност.
Няма да може да се възползва. Има редица такива неща, в които България, ако не успее да изпълни критериите за тях, просто няма да бъде част от този процес.
Ана Кръстева.
Не случайно непрестанно преплитаме, то е съвсем логично вътрешна и външна политика. Още Клинтън на времето беше казал, няма вече разлика между едното и другото. А ако малко започна от по-общата тема, разсъждаваме защо международната общност не може да намери решение на сирийския конфликт. Самия въпрос, самото питане предполага, че международната общност иска да намери такова решение. Това не ми се струва валидирано от фактите. Истината е, че твърде много играчи печелят от продължаването на конфликта. Нека само, нали, да кажем няколко от тях. Русия се върна силово на глобалната политическа сцена благодарение на активната си намеса в сирийския конфликт. Тя беше загубила влияние, беше отслабнала, беше на колене и така нататък. Сега, нали, си разменят вето в Съвета за сигурност. Турция влезе на глобалната сцена с една много собствена политика, не просто като представител на НАТО, благодарение на двойствената си роля. От една страна мощно навлизане, виждаме последните седмици, дори военно навлизане, от друга страна с този огромен ресурс, който тя пое, мигрантите, които, бежанците, които пое, които са вече около 4 милиона, 3 милиона от Сирия, 1 милион от Ирак, това е един огромен ресурс. Говорим, значи, за глобална война, според мен по-добре е наистина да забравим, така да се каже, тази глобална тема, а да видим тези непрестанни съвременни войни, ако може да ги наречем, или конфликти, които приемат непрестанно нови форми. Една от формите, по които се води, това е с мигрантите. Влошават се отношенията между Гърция и Турция. Тези седмици веднага се увеличава потока от мигранти от Турция към Гърция, който споразумението между Турция и Европейския съюз, нали, беше рязко намалил. 35 лодки ежедневно вече, а лодки големи, нали, от Турция за гръцките острови от последните дни. Веднага, значи, има ли ситуация, това е един съвършено, разбира се, локален конфликт между двете държави, но той отново, нали, той е перманентен, отново навлиза в една, да, малко по-гореща фаза, който няма теоретично нищо общо с самите бежанци, но бежанците биват използвани като това оръжие. Значи, тези бежанци, които са 4 милиона само в Турция, които са в Ливан, които са в много други държави. Това е едно, за съжаление, оръжие. Нали, не искам да употребявам тази дума, защото те продължават да бъдат огромен хуманитарен проблем, който иска защита, но държавите, в които се намират, и особено Турция, ги възприема като ресурс, който да може да задейства в определени условия. Това са реалните предизвикателства, това са реалните проблеми, и на тези нови форми на конфликт няма изработени решения, няма работещи политики. Дъблин е европейската политика за убежище. Как да реагира, нали, тя е замислена в друга ситуация. Така че, нали, трябва да фокусираме, така да се каже, наистина разсъжденията си върху тази изключително динамична среда, която поражда нови конфликти и която заварва държавите неподготвени. Ако от тук направя, нали, моста с другата тема, абсолютно основателно въведена от колегите, типа режими и участието в тези конфликти. Значи, връзката е пряка. Нека си припомним един съвършенно дребен факт. Кой беше първия европейски държавен глава, който посети Путин след Крим? Орбан. нали, бихме казали съвсем естествено, особено след това, което наблюдавам, нали, след изборите, изборите в неделя. Значи, по тази линия на новите авторитарни режими, на новите нелиберални демокрации, както казва и Митко Вацов, които те го като знаме го показва. Това те, тук като каза какво е лошото, то е въпрос на ценностни системи. Политиката е избор, нали, както ценностните системи на коментаторите, така и ценностните системи на лидерите. Интересното в тази тенденция е, значи тя има две възможни интерпретации. Едната е отстъпление от демократичните ценности, другата е гордото обявяване на революция. Орбан говори, не само той, нали, но пресен пример, за революция. Той казва, 2010 година започнахме революция с едно хубаво название, което и въвежда за революция на националното сътрудничество, нали, на националната кооперация. По тази линия, значи ето тук, защото от една страна говорим за...
Да, вършете си изречението.
За консолидация, но от друга вървят много сложни връзки, да, които правят някои европейски лидери по-близки до Путин, отколкото, нали, те категорично го показват, отколкото до Брюксел и до европейските политики.
След рекламите пак имате думата.
Вие слушате Българското национално Дарик радио. Дарик.
Andrews Gentleman's Weekend. Заповядайте във всички магазини на Andrews, за да станете част от клуба. Само този уикенд, 13, 14 и 15 април, специални ценови предложения за джентълмени. Andrews Gentleman's Weekend.
С Land Rover Discovery и Discovery Sport не ти трябва път, а само посока. Легендарна функционалност, превъзходен лукс, комфорт за 7 човека и ненадминати офроуд възможности. Ако си готов за новите Discovery и Discovery Sport, ние ще изкупим стария ти автомобил и в допълнение ще получиш 10 000 лева бонус. Обади се сега!
Намаление килими, мокети. Месец на килимите и мокетите в Домко. 20% великденско намаление на всички килими и мокети. Само този месец всички килими и мокети с 20% намаление. Повече информация на 02-879-1200 и domko.com.
За вашето събитие или рекламен щанд, шатри Master Tent, произведени в Европа. Красиви и лесни за сглобяване, с цветни рамки в 12 различни размера. Неограничени възможности за брандиране и реклама. Слънце или дъжд с Шатри Мастер Тент. Денят винаги е прекрасен. Шатри Мастер Тент се предлагат само от Right Rental, вашият събитиен партньор. Поръчайте своята Мастер Тент на rightrental.net.
Следвайки традициите на старите италиански майстори, ние създадохме декоративните мазилки Данело.
С венецианската мазилка Pro Artis Stucco се постига мраморен ефект,
а Pro Travertino наподобява луксозна каменна облицовка.
Декоративните мазилки Данело са уникални и ще придадат неповторима елегантност на вашия дом, офиси, заведения, хотели.
А цените са изненадващо по-ниски дори от традиционните фаянс и гранитогрес.
Уверете се сами, danel.bg.
Ние от FolyArt се отнасяме с любов към природата и засаждаме по едно дърво при всеки отпечатан тираж на книга.
За нас книгите са повече от знание.
Печатайте книги с мисъл за природата.
Доверете се на печатница за книги FolyArt Добрич.
Печатайте изгодно книги с твърда и мека подвързия. Повече на foliart.com.
Какво е важно за един уютен дом? Енергийна ефективност, повишена шумоизолация, комфортно обитаване, рентабилна инвестиция, абсолютна защита от атмосферните условия. А защо не всичко заедно? Почерпете цялото ноу-хау от един извор. Поротерм 38 VI план. Тухлата, пълна с вата, пълна с предимства. От Винербергер.
Имаш забележки към сексуалната си форма?
Поцилия с апаратна импулзна терапия в София и Варна.
Запиши час в LaserMed на 024-760-760.
Краткият път от очаквания към възможности.
При всички степени на нарушения в потентността.
LaserMed 024-760-760.
Евроферт АД Димитровград предлага азотни, фосфорни, калиеви торове, комбинирани и смесени торове за нуждите на модерното земеделие. Евроферт – за богата реколта. Потърсете ни – стабилният партньор за успешно земеделие. Телефон 0391-65-203.
Образование с международно признание във Висше училище по мениджмънт. Знаете ли кое е единственото място в България, където да учите специалност хотелски мениджмънт? Повече от 20 годишна история в подготовката на управленски кадри за престижни хотелски вериги. Ако желаете да се възползвате от обучение, пътувания и стаж по специалността на 4 континента и да получите българска и британска диплома за висше образование, всичко това с стипендия от Дарик, научете повече на vum.bg.
Контракт Сити. Нов дом. Ново начало. Всяка нова стъпка е движение напред, в което вървим заедно вече четвърт век. Професионализъм, коректност и сигурност в строителството. Това е Контракт Сити. Уверени сме и успяваме заедно. Контракт Сити. Ключът към вашият нов дом. Дарик.
Пролет Велкова по Дарик Радио.
В разговор с политолозите Ана Кръстева, Даниел Смилов, с философа Димитър Вацов. В оставащите ни минути ви предлагам, ако искате, да се задържим тук на Балканите и да видим напреженията на нашия полуостров. Какви са? Носите те рискове от военен сблъсък? Да, защото това беше централният ни въпрос днес. Опасност от война задава ли се наистина? Или страховете са много повече от опасностите? И всъщност фокуса на вниманието ни не е в правилната посока. Но кажете сега, имаме една Турция за съседка, която преди малко Яна Кръстева припомни, че отново е в така силно агресивна позиция спрямо на Гърция. В момента с Русия също са в тежко разноречие, да кажем, политическо, във връзка с Сирия, разбира се. Какво мислите, че може да се случи тук на Балканите опасно и в контекста на бежанците, разбира се?
За по-балансирана картина трябва да отчетем за Турция, че бих казала за изненада на европейската общественост в основни линии, даже в генерални линии, тя спазва споразумението. Това споразумение, което предотврати задълбочаваща се политическа криза в Европа, защото наистина парадокс е, че една Турция все пак успява да поеме и да интегрира, да менеджира, да управлява 4 милиона, 1 милиона и половина разлюляха Европейския съюз. Така че от тази гледна точка трябва да кажем, нали, че Турция не представлява тя във всеки малък конфликт, както е в Гърция, нали, използва този инструмент без да дава сигнали. Това беше потвърдено дори на наш терен само преди две седмици в Варна, че няма намерение това да се прави, ако и Европейския съюз поеме своята част от ангажимента, която е финансова. За Балканите бих казала, че проблеми има много, но те са в сферата на политическото, не на военното. Даже аз често разсъждавам сравнението, Дейтонското споразумение, което сложи край един несъвършен мир, много несъвършен, но така или иначе мир сложи край на първия военен конфликт на територията на Европа след Втората световна война, че поуките от това споразумение по никакъв начин не се взимат предвид при търсенето на решения за Сирия. Бих очертала два така отново полярни проблема за Балканите. От една страна, нашата политика, нали, председателството да изпълним с темата за Западните Балкани, ние изпълнихме и собственото си публично
пространство, и балканското, бих казала, малко и европейското, с едно позитивно говорене за Балканите. Позитивното говорене винаги е по-добро от драматичното, защото то успокоява, нали, страхове, създава, нали, климат, където да се решават проблеми, в случая да как да се ускори европейската интеграция. Обаче... В същото време винаги има наистина две страни. Това така сиропирано, нали, бих казала, говорене за Западните Балкани пречи и на нашите политици, и може би, нали, на публичното ни пространство да видим реалните тенденции в Западните Балкани, които далеч не са тенденции на демократична консолидация. Значи, ние искаме да подпомагаме тяхното движение към Европейския съюз, но това движение трябва да се предхожда, или жалоните по него са жалоните на демократичната консолидация, нещо, което поне не наблюдаваме, нали, линеен прогрес. Една Сърбия назад малко слиза, нали, от демократичността към авторитаризма. Големите противоречия, които все още стоят отворени, ще успеем ли, или кого ще съберем на тази среща, която искаме да направим между европейските лидери и лидерите на Западните Балкани, където една Сърбия казва, няма да седнем на една маса с Косово, което не сме признали. Нали, лидери като Хашим Тачи, който и вчера по телефона уверил нашия премьер, че те не готвят конфликт, нали, това е така добре за нашата тема, но проблематичността, нали, че държави се управляват от балкански държави, наши почти непосредствени съседи, от лидери с изключително проблематичното минало на Хашим Тачи. Ето тези наистина политически тенденции на недостатъчна демократизация, даже на връщане назад, на отстъпление, са неща, които липсват в нашия дискурс. Защото и европеизацията предполага реални стъпки по посока на спазване на европейските стандарти, нещо, което не виждаме във всички държави, с малкото изключение на Македония.
Да. За Балканите какво ще кажете? Тревожи ли ви това, което се случва наоколо? Какво бихте казали по-скоро на нашите слушатели? Имаме ли тук бурето с барут? Спокойно ли е? Достатъчно спокойно ли е, за да не мислим, че може да се взриви?
Според мен Балканите от доста дълги години, не само за първи път, поне правят опит да променят усещането за себе си от едно място, което произвежда основно лоши новини, да се превърнат в място, което произвежда повече позитивни новини. Дали това ще продължи дълго време, никой не може да каже, но опита на България да върне темата за разширяването на Западните Балкани, на Европейския съюз към Западните Балкани, е един всъщност инструмент да накара елитите и обществата на тези държави да осъзнаят, че конструктивното отношение към тяхната собствена съдба е всъщност може да доведе до доста повече позитиви за тях. Според мен България направи каквото можа по тая тема, но до реално разширяване, дори до истински разговор за разширяване в Европейския съюз, не можа да се стигне. И тук, ако има някакъв риск, това е риска. Дали когато държавите от Западните Балкани разберат, че всъщност перспективите пред тях не са толкова очевидни и толкова ясни, колкото
за
и те
за европейска, да.
За европейско разширяване, колкото на тях ми се искаше и колкото на моменти изглеждаха, дали това няма да доведе до точно затвърждаване на такива модели на политици, с които обичат да централизират властта.
На Димитър Вацов е последната дума.
Конкретно за Турция ще кажа, че разбира се, процесите в Турция хич не върват на добре вътрешно. Проблема с човешките права става все по-тежък, не само по отношение и не толкова по отношение на бежанците, колкото на собствените турски граждани, на журналисти, академични хора и така нататък.
За кюрдите да не говорим.
За кюрдите, да. Кюрдите са особено тежък проблем. както каза Ани Кръстева, действително Турция превърна бежанците от хуманитарен проблем в геополитическо оръжие. Но аз мисля, че ние можем да бъдем спокойни по отношение на Турция, защото тя използва това геополитическо оръжие, бежанците, за да си гарантира неприкосновеност от страна на Европа и международно. Тоест, за да може да прави на собствена територия каквото си иска. Това прави Ердоган. Той няма да използва това оръжие, за да срине Европейския съюз, защото ще срине и Турция автоматично, чисто икономически. Що се отнася до Западните Балкани, аз лично приветствам, действително е малко захаросано говоренето за Западните Балкани по-настоящем, но то поне дава някаква перспектива. Въпрос на вътрешна консолидация на иначе едни дезинтегрирани държави, каквито са държавите на Западните Балкани, до някъде и нашата, впрочем. Въпрос на вътрешно усилие, на национално усилие, те да се консолидират по-добре, така че да изпълнят критериите на Европейския съюз и за да получат, така да се каже, пътека към членство в Евросъюза. И тук искам да обърна внимание на нещо, което съвременното говорене, съвременните медии, под влияние на популистката и руската пропаганда, непрекъснато противопоставят Европа на нациите. Или имаш национален суверенитет, или си в Европа. Не, ако страните от Западните Балкани имат шанс, то е да разберат, че техният национален суверенитет предполага да изградат добре институциите, така, щото да могат да членуват в клуба на суверенните държави. Има две разбирания за суверенитет в момента. Едното е чисто путинистското, което означава, че суверенитет означава пълен авторитарен контрол върху икономиката и политиката на една страна от една ограничена шайка, група от хора. Този модел до някъде се реализира и в европейски страни, като Унгария и Полша, частично е реализиран и у нас. Много е голяма вероятността такъв модел и в Сърбия е реализиран до голяма степен и в повечето страни от Западните Балкани. И тук битката не е между, да кажем, популистски олигархичен авторитаризъм е едното лице на национализма, mm-hmm. другото лице на съвременния национализъм е либералния национализъм, когато народът има властта си чрез своите институции. На къде ще тръгнат Западните Балкани, зависи от това какъв национализъм ще ги поведе.
Аз мисля, благодаря на Димитър Вацов изрично за този финал на разговора днес, защото той всъщност най-вероятно ще бъде началото на предаването ни утре. Благодарности за участието ви днес, Ана Кръстева, Димитър Вацов и Даниел Стефанов.